metas, rugsėjo stipinas. Tas spindulys vėl bando prasiveršti. Bet sumazgyti vėl voratinkliai tvirtai, vėl trapumu apraizgo karštį, gramzdina jį samanas, bet tai tik dar viena grandis dienų grandiniai. Netrukus gniaužtai užsivers lediniai. Taip jau dėliojasi daiktai.
Tai buvo poetas Artūras Valionis, kuris skaitė eilėraštį iš savo naujausios knygos Lėta medžiagų apykanta. Ir tai yra ne šiaip knyga, o 25 metų kūrybos apibendrinimas. Į poezijos rinktinę sugulo antrojo ir trečiojo tūkstantmečio sandūroje parašyti eilėraštį, kuriuos autorius atrinko iš 5 anksčiau pasirodžiusių knygų. Savo vietą rinktinėje atrado ir pluoštas naujų eilėraščių, kurie organiškai įsilėjo į bendrą poezijos tėkmę.
Nieko prieš. Visiškai nieko prieš. Kaip laikotės? Klausia pažįstamas. Kad nesilaikau, niekaip. Čia žemės trauka, mane prievarta, laiko. Aš tai visai gal ir nieko prieš, būčiau pakilt.
Kodėl prireikė rinktinės? Pats poetas sako, kad tai buvo noras pačiam pamatyti, kokiais saitais ir socialiniais ryšiais susikabina skirtingų laikotarpių tekstai, kaip jie vienas kitą papildo ir naujai įprasmina. Artūras Valionis pripažįsta, kad nuspręsti, kurie eilėraščiai pateks į rinktinę, o kurie taip ir liks senose knygose, nebuvo lengva. Teko išsikelti tam tikrus kriterijus. Kaip antai atrinkti geriausius tekstus iš visų parašytų ir rasti jiems tinkamiausią vietą, sudėti juos į rinktinę taip, kad jie derėtų tarpusavyje, taip pat, kad rinktinėje atsirastų įvairiais laikotarpiais parašytų tekstų.
Tuningas. Nerašėm projektų. Niekas mūsų neparėmė. Darbininkų nesamdėm, pašalinių neprašėm, pagalbos neprivalom teikti ataskaitų, tik dėl bendros tvarkos savo valia informuojam. Susirankiojom akmenis, nes buvom pametę, patys grindėm gatves ir suderinom jūsų batelių kaukšėjimui.
Paklaustas, kokios temos vyrauja jo poezijoje, Artūras Valionis sako, jog iš esmės visa poezija yra apie tris dalykus – gyvenimą, meilę ir mirtį. Tad bet kuris poetinis tekstas, ar jis būtų apie duobėtą asfaltą ar apie pražydusią žibutes, iš esmės priklauso bent vienai, kartais dviem, o kartais ir visoms trims dimensijoms.
Derliaus daina. Sėjom rūtą, sėjom mėtą. Sėjom lelijėlę, pjovėm grybą.
Poetas prisipažįsta privengiantis tik vadinamosios asmeninės, išpažintinės poezijos temos, nes ne visada tokie išpažintiniai ar, pavyzdžiui, dienoraštiniai eilėraščiai turi universalesnį pamušalą.
Gūsiai ir šuorai, kas sugražina mus, žibintų šviesoj paklaidina mus, žuvėdrų svoris, kai palieka mus, atrandamus sakmenų plazdėsio, jei šis paklaidina mus, gražina mus į namus, kuriuose mediniai stalo spogai slapčia trokšta, kad juos kas nors pakasytų.
Girdėjote Artūrą Valionį, 5 poezijos knygų ir naujausios poezijos rinktinės autorių. Beje, poeto kūryba apdovanota įvairiomis premijomis, išversta į 14 kalbų, o pats autorius stengiasi plėsti poezijos galimybių ribas, ieškodamas naujų jos išraiškos formų, bendradarbiaudamas su muzikantais. Poezijos rinktinė Lėta medžiagų apykanta išleido Tyto Alba, o jos pristatymas beje vyks spalio 13 dieną rašytojų klube. Kas susidomėjote, būtinai užsukite. Apie moteris ir druską. Štai tokia knyga šiandien mano rankose ir tai yra debiutinis amerikiečių rašytojos Gabrielos Garcijos romanas. Iki tol ji rašė poeziją ir trumpas istorijas, kurias spausdino žurnalai. Tiesa, pirmą kartą pamačiusi šią knygą knyginę apsigavau, pamaniau, kad tai naujas ir dar niekad neregėtas Gabrielio Garcijos Markeso romanas. Ir net prisipažinsiu, truputį nusivyliau, supratusi, kad tai tik vardų sutapimas. Tačiau knygą perskaičius nusivylimo neliko, tai išties kaip mati traukiantis, sodrus, skaudus ir nepagražintas pasakojimas apie stiprias ir užsispyrusias Lotynų Amerikos moteris, motinas ir dukras, jų likimus, atkaklumą, anaip tol netobulą motinystę, tapatybės paieškas, nesutramdoma valia ir iš kartos į kartą perdodama vidinės ir išorinės laisvės troškimą. Iš esmės tai vienos šeimos saga trunkanti 150 metų ir pasakojama išimtinai per moterų liniją. Pati rašytoja sako, kad knyga, kurioje dominuoja vien moterų balsai, ji pasirinko rašyti neatsitiktinai, mat pati yra užaugusi matriarchalinėje šeimoje, be tėvo, o jos mama, močiutė, taip pat ir ji pati turi vien seseris. Na, o pats romanas prasideda giminės medžiu, kuriame pavaizduotos 5 vienos šeimos moterų kartos. Tiek geografija, tiek laiko rėmai čia platus. Nuo 19 amžiaus cigarų cechų iki šių dienų imigrantų sulaikymo centrų, nuo Kubos iki Amerikos ir Meksikos. 1866-ieji Kuba, Marija Izabelė, vienintelė moteris dirbanti cigarų fabrike, kuriame darbininkai semėsi kasdienio ryšto iš jiems skaitomų Viktoro Hugo knygų. Bet laikai neramus, pavojingi ir kupini draudimų, vis garsiau aidė artėjančio sukilimo garsai ir iš prigimties nepriklausomai Marijai Izabelei veriasi vienintelė ramaus gyvenimo regimybė – santoka ir motinystė. 1959-ieji Kuba. Marijos Izabelės palikuonė Doloresa stebi savo vyrą kartu su kitais sukilėliais besiruošianti pasitraukti į kalnus Fidelio Castro kvietimu. Ji lieka su dukromis Carmen ir Elena, be pinigų netgi maistui, bet laisva nuo vyro smurto. Ir galiausiai 2014-ieji Majamis. Carmen, vis dar negalinti susitaikyti su imigrantės dalia, pasiunta priblokšta išgirdusi dukros Džanetės, kovojančios su priklausomybė nuo narkotikų ir alkoholio, sprendimą laikinai priglausti suimtos imigrantės iš Salvadoro dukrą, o vėliau keliauti į Kubą pas senelę Doloresą, su kuria Carmen nutraukusi ryšius. Trupančiose Doloresos namų sienose glūdi paslaptis, kuri sujungs Džanetę su praeitimi ir nepalaužiamų jos giminės moterų istoriją. Štai toks maždaug turinys, o pabaigai keletą žodžių apie autorę. Gabriela Garcia yra, kaip jau minėjau, amerikiečių rašytoja, augusi Majamyje, o šiuo metu gyvena San Franciske. Jos tėvai buvo imigrantai iš Kubos ir Meksikos, tad akivaizdu, kad įkvėpimo savo pirmajam romanui jis ėmėsi ir iš savo šeimos istorijos. Be to, ji pati ilgus metus kovoja už moterų bei migrantų teisės. Debiutinį Gabrielos Garcijos romaną apie moteris ir druską iš prancūzų kalbos vertė Jovita Groblytė Hasarika, išleido Baltos Lankos. Pernai Lietuvos knygų lentynas pasiekė biografijas ir istorikės Hereros, parašyta išsami ir gausiai iliustruota beveik 600 puslapių Fridos Kalo biografija, kurioje autorė itin detaliai remdamasi pačios menininkės dienorašiais, draugų ir mylimųjų jai rašytais laiškais bei gausybę pasakojimų perteikė maištingosios dailininkės gyvenimo istoriją. O štai prancūzų rašytoja Claire Berest pamėgino audringą menininkės gyvenimą sutalpinti į 200 puslapių romaną. Šiandien šią knygą Nieko nėra juodo, romanas apie Fridą Kalo, ir apžvelgsiu. Spalvingų drobių autorė Frida Kalo, kurios gyvenimas dar spalvingesnis, išsiskiria iš garsiausių, ekstravagantiškiausių menininkų. Tiesiai, nedvejojant rėžiami žodžiai, išraiškingos manieros, kunkuliuojantis jausmingumas ir kiekvienas per nelaimingą atsitikimą suluošinto kūno judesys rodo, kad tai moteris, kurios negazdina nei gyvenimas, nei mirtis. Ji keikiasi kaip vežikas, mirksta tekiloje, mėgsta kaišytis plaukus gėlėmis, kalbėti apie seksą be užuolankų ir dalyvauti audringose vakarėliuose. Ji dievina tapybą ir tapo savo gyvenimą, taip rašoma knygos anotacijoje. Su ekscentriškąja Frida prancūzų autorė skaitytoja pažindina fragmentiškai, tarsi prabėgomis ir nesilaikydama jos asmenybę formavusių įvykių chronologijos. Sunki jaunystėje patirta trauma, vedybos su žymiai vyresniu Meksikos tapytoju Diego Rivera, bohemiškas gyvenimo būdas, daugybė meilės romanų, tarp jų su Levu Trockiu ir Andre Bretono žmona Žaklina. Šis teksto chaotiškumas viena vertus puikiai atspindi ir rezonuoja su sunkiai į bet kokius rėmus ar normas telpančią menininkės asmenybę. Kita vertus, gali kiek trikdyti norinti išsamiau ją pažinti skaitytoje, ypač tą, kuriam iki šiol dar neteko skaityti dailininkės istorijos. Nepaisant kiek chaotiško turinio, romanui vientisumo suteikia ne kas kita, o spalvos. Kiekvienas skyrius pavadintas ne tik atskira spalva, bet ir daugybė jos atspalvių. Pavyzdžiui, jau vien geltonos kiek pavadinimų. Šafrano geltona, šviežio sviesto geltona, smėlio, saulės, aukso, mėnulio, Paryžiaus dangaus, javų, užtemimo saulėgražų, plikažiedžių jazminaičių, raktažolių, gvazdikų geltona. Klerė Beret drąsiai margina knygos puslapius legendinės Fridos ir Diego meilės istorijos spalvomis. Nuo įsiskverbiančio mėlio, naktyje išnykstančios plieno mėlynos, umios ir šaižios laužo raudonos, šerkšnų kvepiančios ir šviežios sviesto geltonos iki pelenų pilkos. Fridos gyvenime nieko nėra juodo, tikrai nieko. Tai pasakojimas apie atskirai egzistuoti negalinčius ir nuo buvimo drauge kenčiančius mylimuosius, apie jų įspūdingą kūrybą, apie komunistų veiklą Meksikoje, kapitalizmą Amerikoje ir siurrealizmą Europoje. Taip knygą pristato jos leidėjai. Klerės Berės romaną apie Fridą Kalo Nieko nėra juodo iš prancūzų kalbos vertė Erika Sabaliauskaitė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu amerikiečių autorės Elin Hilderbrand, dar vadinamos atostogų romanų karalienė, knygą 28 vasaros. Beje, lietuvių skaitytojams ši autorė jau puikiai pažįstama iš romanų Tobula pora, Miestelis prie vandenino ir Dvynės. Na, o iš viso amerikietė yra parašiusi jau daugiau nei 20 knygų, kaip pati sako, per metus būtinai parašo bent 2 knygas. Įdomu dar ir tai, kad beveik visų jų veiksmas vyksta Nantaketo saloje, tai yra ten, kur pati rašytoja ir gyvena. Netgi sakoma, kad Elin yra tikra šios salos ambasadorė, savo nuostabiais Nantaketo aprašymais gerokai išpopuliarinusi šią vietovę ir pritraukusi nemažą būrį smalsių turistų. Na, o naujausia savo knyga Elin Hilderbrand pradeda nuo visiškai nesenų laikų, 2020-ųjų. Prieš prarasdama sąmonę, Melorė Blessing dar spėjo paprašyti 19-mečio sūnaus Linko paimti voką iš stalčiaus. Ant priekinės voko pusės parašyta prašau paskambinti, o viduje lapelis su telefono numeriu. Linkas suglumęs, ką daryti ir kas turėtų atsiliepti. Išgirdęs nepažįstamo vyro balsą, Linkas sutrinka dar labiau. Ar gali būti, kad tai tas pats Džeikas Maklaudas, kurio žmona kandidatuoja į prezidentus? Kas gali sieti šį vyrą ir jo mamą, 51-erių anglų kalbos mokytoja iš Nantaketo salos? Ilgainiui išaiškėja, kad jų slapta meilės istorija prasidėjo dar 1993 vasarą. Melorė paveldėjo tėtos paplūdimio namelį ir sutiko čia surengti brolio bernvakarį. Taip jis susipažino su Džeku, o tarp jų užsimezgė ryšys, kurio nenutraukė nei santokos, nei vaikai, nei gyvenimo negandos. Pora pasižadėjo, kad ir kas benutiktų, kartu praleisti vieną savaitgalį per metus. Pažado jie laikėsi 28 vasaras. Tačiau ar įmanomas slaptas romanas be skaudžių pasekmių? Ar įmanoma gyventi slaptą gyvenimą nieko nesugriaunant? Tai traukianti ir užburianti istorija apie meilę ir nuodėmę, kaltę ir pavydą, baimę ir liūdesį, apie mūsų pasirinkimus ir kainą, kurią tenka už tai sumokėti. Autorė neslepia, kad romaną įkvėpė filmas Same Time, Next Year. Na, o savo personažus, kaip visada, jį piešia labai tikroviškai, neslėpdama jų silpnybių ir ydų. Beje, nuosekliai pasakodama Džeko ir Melorės 28 metus trukusią meilės istoriją, autorė kiekvieno skyriaus pradžioje trumpai praneša, apie ką buvo kalbama, kas svarbiausio nutiko pasaulyje konkrečiais metais, nuo politinių įvykių, skandalų, išradimų iki vestuvių, gimimo ar mirčių. Ir dar viena įdomi detalė. Autorė, kaip ir pagrindinė knygos herojė Melorė, į Nantaketą iš Niujorko persikėlė gyventi 1993-aisiais. Taigi šioje saloje taip pat skaičiuoja 28 vasarą. Eli Hilderbrand romaną 28 vasaros iš anglų kalbos vertė Ieva Albertavičienė. Išleido Tyto Alba. Gal norėtumėte apie tai pasikalbėti? Psichoterapeutė, jos psichoterapeutas ir mūsų siekis geriau suprasti save. Štai tokia knyga šiandien mano rankose ir tai yra psichoterapeutės bei savipagalbos knygų autorės Lori Gottlieb. Atviri, šmaikštus, kartais kiek kandus memuarai, kuriuose kiekvienas galbūt atpažins dalelę savęs. Vieną vakarą Lori gyvenimas sudūžta į šipulius. Ištikta asmeninės krizės ir negalėdama sutramdyti ašarų, pati būdama sėkminga psichoterapeute, ji suvokia, kad šįsik vien draugų paguodos nepakaks, reikia specialisto. Ir čia pasirodo Kendelas, psichoterapeutas, tarsi iš pasenusio vadovėlio, plinkančių viršugalvių, pakumpusiais pečiais, dėvintis rusvus drabužius ir sienas išdabinės diplomais. Tik pirmas žvilgsnis dažnai būna apgaulingas. Padedama Kendelo, ilgainiui Lori ima suvokti, kad ją šiuo metu kankinantis klausimai niekuo nesiskiria nuo tų, kuriuos jai kasdien užduoda jos pačios pacientai. Visus idiotais laikantis Holivudas scenaristas, nepagydomos formos vėžių serganti jaunamartė, per gimtadienį nusižudyti ketinanti vienišą moteriškę ir savęs pamilti neįstengianti 25 merginą. Jie visi išgyvena tą patį skausmą, baimę, netikrumą ir lyg rate besisukančios voverės pasakoja vis tas pačias istorijas, kurias, Lori žino, galima pakeisti. Smagiai ir įtraukiančiai pasakodama, kaip padeda susivokti savo pacientams ir kaip pati yra savo kolegos pacientė, Gottlieb į ištikusias negandas ar problemas suteikia galimybę pažvelgti iš dviejų pusių – tiek paciento, tiek ir psichoterapeuto akimis. Ji kviečia įsiklausyti ir priimti tiesą, kurią dažnai stengiamės nuslėpti ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. Atpažinti mus gniuždančias istorijas, išmokti joms pasipriešinti ir patikėti, kad niekada nevėlu viską pradėti iš naujo. Kaip pastebė apžvalgininkai iš New York Journal of Books, psichoterapijos įžvalgos čia pinasi su asmeniniais pastebėjimais ir lengvai perteikiamais patarimais. Jokių pamokslų ir bejausmių teorijos atpasakojimų, viskas tikra ir artima. Na, o Washington Post priduria, Gottlieb mus dar kartą įtikina, kokia vertinga yra psichoterapija. Ir pabaigai keletą žodžių apie autorę. Lori Gottlieb yra psichoterapeutė, savipagalbos knygų autorė, patarimų skilties, mėloji psichoterapeutė, spausdinamos žurnale Atlantic ir to paties pavadinimo tinklalaidės kūrėja. Jos skaitytas TED pranešimas 2019-aisiais buvo viena žiūrimiausių. Gottlieb memuarų ir patarimų knyga, gal norėtumėte apie tai pasikalbėti, ilgai išliko perkamiausių New York Times negrožinių knygų sąraše, o televizija ABC paskelbė pagal knygą kuriantį serialą. Knygą iš anglų kalbos vertė Lina Bezginaitė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir likite su Žinių radiju.